Mapagpalang araw, Sir Joseph, at sa lahat ng mga nakikinig sa iyong YouTube channel, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Andoy, kasalukuyang nakatira dito sa lugar ng Capiz. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking mga karanasan. Magpasahuling sandali ng aking hininga ay hinding-hindi ko ito malilimutan. Nangyari ang karanasan kong ito, dekada 80, at ng mga palahong ito ay kasalukuyan akong nagtatrabaho sa bukid na minanapan ng aking ama mula sa kanyang mga magulang. Iyon ang pinagkukunan ng hanap buhay ni tatay para may ipanggastos kami sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Isang beses, pauwi na ako sa bahay namin ng makasalubong ko ang matalik kong kaibigang tawagin na lamang natin sa pangalang Anton. Nang makalapit na ako, itinanong ko siya kung saan siya pupunta. Nakangiti naman siyang nag-uwikang aakyat raw siya ng bundok.
Hapon na, ngayon ko palang aakyat sa bukid.
Pagtatakang tanong ko. Sumagot siya at sinabi niyang ahatiran niya raw ng pagkain ng kanyang ama. Doon raw kasi iyon matutulog dahil may tinatapos pang trabaho.
Ganun ba? Mag-iingat ka. Bisa mo lang maglakad, baka abutan ka ng dilim sa daanan. Alam mo naman, delikado na sa daan kapag dumidilim na.
Uwi ka ako sa kaibigan kong si Anton. Tumango siya at nagpasalamat bago nagpatuloy na sa paglalakad. Ako naman ay nagmamadaliring maglakad pa uwi ng bahay. Nang makarating na ako sa bahay, ay nadatnan ko ang aking inang nakatayo sa may pintuan. Inabot ko ang kamay niya at nagmano. Matapos kong magmano'y tinanong niya ako kung bakit ako inabutin ng hapon. Ang buong akala raw niya'y sasaglit lamang ako sa bukid. Sinabi ko sa kanyang masyado akong nawili sa ginagawang trabaho sa bundok, kaya't hindi ko na namalayan pa ang oras. Nakita kong parang hindi mapalagay ang aking ina, kaya't tinanong ko siya kung may problema ba. Bumuntong hininga muna siya bago nagsalita. Ayon pa sa aking ina, minasagop umano siyang balita na may nawawalang tao sa Karatig Baryo, at nung matagpuan sa paanan ng kagubatan ay wala na iyong buhay at wakwak na ang tiyan. Wala na rin laman loob, na animoy nilantakan ng mabangis na hayop. Dagdag niya pang wika, ang inala ng mga kababaryo ay aswang umano ang may gawa.
Kaya ikaw, huwag kang magpapaabot ng dilim sa daanan ha, mahirap na.
Sambit pa ng aking ina. Tumango naman ako at sinabi sa kanyang huwag siyang mag-alala dahil susundin ko ang lahat ng mga sinasabi niya. Matapos niya akong kausapin, ay sinabihan niya na akong pumasok sa loob ng aking silid at magbihis nang sa ganoon ay makapagpahinga na ako habang naghihintay ng hapunan. Sa paglipas ng ilang sandali, matapos kong makapagpalit ng damit, ay lumabas muna ako ng bahay. Naupo ako sa mahabang upo ang yari sa kawayan. Habang nagpapahangin ako'y tumabi sa akin ng aking ama. Kinamusta niya ang araw ko at nagtanong kung nabalitaan ko na raw ba ang tungkol sa natagpuang bangkay sa Karatig Baryo.
Oh, tay, grabe pala ang nangyari dun sa tao. Hindi man lamang naawa yung gumawa sa kanya nun.
Tugon ko sa aking ama.
Wala talagang awa ang mga ganon. Kaya bukas agahan mong bumaba ng bundok ka. Huwag ka nang magpapalipas ng gabi doon.
Sad niya sa akin. Nang sumapit na ang gabi, matapos namin kumain ay minabuti kong pumasok na agad sa kwarto upang sa ganon ay makapagpahinga na ng maaga. Medyo napagod kasi ako sa trabaho at nananakit ang aking kalamnan. Pagkalapat nga ng katawan ko sa higaan, hindi nagtagal ay tuluyan ang nilamon ng antok ang aking diwa hanggang sa nakatulog na ako ng mahimbing. Kinabukasan, matapos kong makapaganda ng aming mga gagamitin, ay lumabas na ako ng bahay. Nakita ko ang aking inang kausap si Aling Miling. Narinig ko ang usapan nilang may natagpo ang bangkay sa baryo namin At kung ano ang sinapit ng bangkay sa Karatig Baryo, ay ganoon rin ang nangyari sa bangkay na nakita sa baryo namin. Biglang kumabog ang aking dibdib at hindi halos makapaniwala. Sa kadahilan ng sumagi sa aking isipan ng kaibigan kong si Anton, naalala ko kasing alangan ng oras na umakyat ng bundok ang kaibigan ko.
Nay! Nay! Alis na po muna ako.
Agarang pagpapaalam ko sa mga magulang ko. Tinanong nila ako kung saan ako magtutungo. Sinabi ko sa kanilang pupunta ako sa bahay ng kaibigan kong si Anton at titingnan ko nakauwi ba ito kahapon.
Bakit? Saan ba nagpunta ang kaibigan mo kahapon?
Tanong ng aking ama. Sumagot ako't sinabi sa kanyang nakasalubong ko si Anton kahapon ng hapon, paket ng bundok. Mag-ahatid raw ito ng pagkain sa kanyang ama dahil doon magpapalipas ng gabi sa bundok ang ama ng kaibigan ko. Hindi ko na hinintay pang magsalita ang aking ama dahil agaran na ako nagmamadaling maglakad patungo sa bahay ng kaibigan ko. Sa paglipas ng ilang minuto, habang papalapit ako sa bahay ni Anton, ay dahan-dahang dumalakas ang kabog ng dibdib ko. Sapagkat natanaw ko ang mga magulang ni Anton sa labas ng bahay nila na tila ba may inaabangan. Nang tuluyan na akong makalapit sa kanila, binati ko sila at tinanong kung nasaan ang kaibigan ko. Nag-aalala namang sumagot ang ina ni Anton at nagsabing mula kahapon ay hindi para umuwi ang kaibigan ko. Nagtataka akong napakunot noo at sinabi sa kanilang nakita ko kahapon ang kaibigan ko. Nakasalubong ko siyang bakyat ng bundok dahil maghahatid raw ito ng pagkain. Malungkot na nagtanong sa akin ang ina ni Anton kung wala raw bang nabanggit ang kaibigan ko sa akin bago ito umakyat ng bundok. Hindi ba raw nabanggit ito kung saan matutulog kagabi? Ayon kasi sa ama ni Anton, matapos maghatid ng pagkain ni Anton ay agaran agad itong bumaba ng bundok. Umiling ako at sinabi sa kanilang wala namang nabanggit.
Maari ba akong makisuyo sa iyo, Antoy? Kung sakali mang akit ka ngayon sa bukid, pwede bang hanapin mo sandali ang kaibigan mo? Sobrang nag-aalala na kami sa kanya.
Pakiusap pa nito sa akin. Sumigundang nagwika naman ang ama ng kaibigan kong sa Karatig Baryo siya maghahanap. Baka raw kasi nung bumaba ng bundok ang kaibigan ko, ay dumiretso ito sa Karatig lugar. Sa iba pa naming mga kaibigan.
Sige ho, tulong po ako sa paghahanap. Susubukan kong hanapin si Anton sa bukid.
Tugon ko sa mga magulang ng kaibigan ko. Nagpaalam na ako sa mga magulang ni Anton na aakit na ako ng bundok. Sa pagdaan ng mga sandali, habang naglalakad ako paakyat, ay minabuti kong tumingin-tingin muna sa gilid ng daanan. Baka sakaling may makita akong bakas ng kaibigan ko. Hanggang sa makarating na ako sa bukid, ni anino ng kaibigan ko'y wala akong nakita. Napagpasyahan kong mag-ikot-ikot na muna at magbaka sakali. Sa pag-iikot ko, Sir Joseph, ay hindi ko napansin na napapalayo na pala ako sa bukid namin. Hanggang sa makarating na ako sa isang malaking puno ng balete. Sa laki ng puno, kahit limang tao'y hindi ito kayang yakapin. Dahil sa namangha ako dito'y minabuti kong ikutin ito. Sa pag-iikot ko nga, ay nagulat ako. Sa kadahilanang nakita ko ang kaibigan kong si Anton, nakahiga iyon sa paanan ng puno't walang malay. Nagmadali ko nang nilapitan ang kaibigan ko at tinapik-tapik ang balikat. Habang ginigising, nakailang tapik na ako sa balikat ng kaibigan ko, ay hindi pa rin ito magising-gising. Dahil sa hindi ito magising ay binuhat ko na lamang at nagmadali na akong bumaba ng bundok. Kahit may kabigatan ng kaibigan ko, hindi ko yon ininda. Buhat-buhat ko si Anton at nagmamadaling maglakad pababa. Hanggang sa makarating na ako sa bahay ng kaibigan ko. Gulat naman ang mga magulang ni Anton nang makita ng mga itong nasa ganoong sitwasyon ng kaibigan ko. Kaagad na kumuha ng tubig at asin ang ama ng kaibigan ko at pinaghalo niya yon. Nang matunaw na sa tubig ang asin, ay sa kanya pa lamang iyon binuhos sa kaibigan ko. Matapos buhusan si Anton,
ay saka pa lamang ito nagising. Panay naman ang pagpapasalamat ng mga magulang ng kaibigan ko bago ako magpaalam sa mga itong bumalik na sa bukid. Sa paglipas ng mga oras ay naging abala na akong muli sa pagtatrabaho. Napawi na kasi ang kabang nararamdaman ko dahil nasa maayos na kalagay na ang aking kaibigan. Noong sumapit na ang pasado alas 3 ng hapon, ay may narinig akong mahihinang kaluskusan. Sandali kong itinigil ang ginagawa ko at tinignan ang ingay na naririnig ko. Nakita kong may matandang lalaki ang marahang naglakad padaan sa kinatatayuan ko. Nasa tabi kasi ako ng daanan ng mga sandaling yon. Paglapit ng matanda, binati ko siya. Bilang pagbibigay galang sa matanda, saglit na huminto ang matanda sa paglalakad at tinitigan ako. Nagtanong siya kung saan ang daan pababa ng bundok. Sinabi ko sa kanyang dumiretso lamang siya at huwag lumiko pa kaliwa. Diretsuhin niya lamang ang daanan at mararating niya ang paanan ng bundok. Ngumiti ang matanda at nagpasalamat. Akmang magsasalita pa sana ako nang marinig kong may tumawag sa pangalan ko. Noong lingunin ko kung sino ang tumatawag, ay nakita ko si Mang Tonyo. Nakangising, nagmamadali siyang lumapit sa akin at nagsabing sabay na raw kaming bumaba ng bundok. Tumango ako sa kanya bilang pagsang-ayon.
Teka, sino ang kinakausap mo kanina?
Tanong niya sa akin. Sasabihin ko na sana kay Mang Tonyo na kausap ko ang matanda at nagtanong ito. Subalit Sir Joseph, noong tinignan ko na ang matandang kausap ko kanina, nanlaki ang mga mata ko at nagtaka. Dahil sa wala na ang matanda, bigla itong naglaho na parang bula. Iniisip ko na lamang na baka mabilis lamang naglakad ito, kaya hindi ko nito nakita pa. Noong tanungin ako ni Mang Tonyo kung sino ang kausap ko, nagsinungaling na lamang ako sa kanya at sinabing wala akong kausap. Napagod lamang ako kaya nagsasalita ako ng mag-isa. Natawa naman si Mang Tonyo at nagbiro at nagwikang nababaliw raw ba talaga ako. Mag-asawa na raw ako para may makakausap na ako sa buhay at mapaglalabasan ng pagod na nararamdaman tuwing umuwi at hindi yung kinakausap ko ang sarili ko.
Puro talaga kayo kalokohan, Mang Tonyo. Wala nga nobya, asawa pa kaya?
Uwi ka ako sa kanya at napapailing na lamang. Inayos ko na nga ang mga gamit ko at sinabihan ko siyang bumaba na kami ng bundok. Mahigit kalahating oras kasi ang lakarin namin at saktong alas 4 mahigit ay nasa paanan na kami ng bukid. Noong makauwi na ako, ipinuntahan ko ang bahay ni Anton para kamustahin ito. Pagkarating ko nga sa kanila, nadatnan ko siyang nakaupo sa labas ng pintuan.
Kumusta ka na, Tol? Anong nangyari sa'yo kanina? Bakit nakahiga ka dun sa puno ng balete at wala kang malay?
Hindi ko nga rin alam, Tol. Wala akong matandaan kung bakit napunta ako sa puno na yon.
Anyap at pilit na inaalala kung ano ang nangyari.
Ganun ba? Labis ang pag-aalala ng iyong mga magulang. Dahil buong magdamag kang hindi umuwi ng bahay. Mabuti na lamang at walang nangyaring masama sa'yo.
Uwi ka ko sa kanya at umupo na. Tumahimik ang kaibigan ko, kaya't inaya ko siyang samahan niya ako sa bahay ng albularyong si Mang Enteng. Hindi kasi ako nakapunta kahapon para magpaturo sa mga ginagawa nitong panggagamot. Kung hindi niya kasi naitatanong, palagi akong pumupunta sa bahay ni Mang Enteng, ang albularyong naninirahan sa dulo ng baryo. Palagi ko siyang pinapanood manggamot, at kung minsan, kapag wala siyang ginagawa, itinuturo niya sa akin ang mga gamot na panlunas sa mga simpleng sakit. Ayon pa kay Mang Enteng, kapag may libre siyang oras ay ituturo niya sa akin ang mga orasyong ginagamit niya sa panggagamot. Noon ngang naroon na kami sa bakuran ng bahay ng albularyo, ay nakita naming marami ang mga nakapilang nagpapagamot. Narinig kong sinabi ng kaibigan kung bumalik na lamang kami bukas dahil magdidilim na.
Dito tayo matutulog ngayon. Nagpaalam na ako sa mga magulang ko at ipinagpaalam na rin kita sa mga magulang mo.
Uwi ka ako pa sa kanya. Hindi na nga nagreklamo pa ang kaibigan ko nang akayin ko siya palapit sa bahay ni Mang Enteng. Ilang minuto pa kami naghintay sa labas ng bahay bago tuluyang nagsipag-alisa ng mga nagpapagamot.
Pumasok na kayo rito, Andoy!
Tawag ni Mang Enteng sa amin. Binati namin ang albularyo bago pumasok sa loob ng bahay. Pagkapasok ko'y tinapit niya ako at malapat ang pagkakangiti na para bang may maganda siyang ibabalita.
Ang swerte mo, bata. May isang hindi pang karaniwang tao ang gustong magbantay sa iyo palagi.
Panimulang wika sa akin ng matandang albularyo nang makaupo na nga kami ng kaibigan ko.
Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Enteng?
Tanong ko naman sa kanya. Saglit na ibinaling ni Mang Enteng ang kanyang paningin sa labas ng bahay bago ito magsalita. Ayon pa sa kanya, ang ibig niyang tukuyin sa madaling salita o mano ay may isang engkantong matanda nang nakausap ko kanina doon sa may bukid, at iyon ang gumawa ng paraan para mabilis kong natagpuan ang kaibigan kong si Anton. Huwag raw akong mag-alala dahil nararamdaman at nakikita niyang mabait ang engkantong yon. Dagdag niya pang saad, mukhang may gusto umanong ibigay sa aking importanteng bagay ang matandang engkanto.
Alam mo bang pili lamang ang binibigyan ng ganoong klaseng bagay? At isa ka sa napakaswerte, Andoy. Kaya sana'y pakaingatan mo't gamitin sa tama ang bagay na ibibigay sa iyo ng engkantong yon.
May naong wika ng albularyo. Napakunot-noo ako at nagtanong kung ano ang bagay na binabanggit niyang ibibigay ng matandang nakausap ko kanina sa bukid.
Hindi ko yun pwedeng sabihin basta. Malalaman mo yan pagdating ng araw.
Tugon niya.
Huwag na huwag mong babahiran ng kasamaan niyang pagkatao mo dahil nalalapit na ang araw na magkikita uli kayo ng engkantong sinasabi ko. At sa oras na magkita kayo, ay doon mo na malalaman kung ano ang ipagkakaloob niya sa iyo.
Saad niya pa. Matapos niya kaming kausapin ay sinabihan niya kaming milalakarin daw siya, kaya hindi niya ako matuturuan ngayong gabi. Bumalik na lamang raw ako sa ikalawang araw sapagkat wala siyang lakad at gagawin sa mga araw na yon. Matuturuan niya ako ng mga orasyong ginagamit niya sa panggagamot. Kagad na kaming nagpaalam kay Mang Enteng nang sabihin niya sa aming mag-aayos na siya ng mga gagamitin sa panggagamot. Pupunta raw siya sa katabing baryo dahil may gagamutin siya.
Pasensya na kayo, mga iho, ah. Sa susunod na lamang tayo magkwentuhan. Medyo abala pa ako ngayon.
Paghingi niya ng paumanhin sa amin. Tumango ako at sinabi sa kanyang wala yon. Babalik na lamang kami sa susunod na araw. Sa paglalakad nga namin pa uwi, ay inaaninaga na lamang naming dalawa ni Anton ang daanan. Tuluyan na kasing sinakop ng dilimang kalupaan, kaya't nangangapa kami sa daan. Noon ngang masanay na ang mga mata namin sa dilim, ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nang nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad ay nasa walang kabahayan na. Sandali kaming napahinto ng kaibigan ko sapagkat bigla na lamang ako nakaramdam ng kilabot sa katawan. Sa kadahilan ng nakarnig ako ng mahihinang pagsinghap doon sa may talayban sa gilid ng dinadaanan naming dalawa ni Anton. Tinanong ko si Anton kung naririnig niya ba ang naririnig ko. Tumango naman siya at nagwikang parang narinig niya na umanong mahihinang pagsinghap na yon, na parang nasusok ang aso, pero hindi niya na lamang matandaan kung isa. Itagdag pang parang nalanghap niya rin ang umaaling aso ng napakabahong amoy na sumasabay sa simoy ng hanging nalalanghap namin ngayon.
Bilisan na nating maglakad, hindi na ito maganda.
Wika ko sa kaibigan ko, tinatak ko na siya at nagmamadaling maglakad. Makaraan lamang ang ilang sandali ay narinig na naman namin ang ingay.
Subalit sa pagkakataong yun ay huho ni Nanang Wakwak ang naririnig namin. Dahil sa gulat ay mabilis na kaming kumaripas ng takbo ni Anton at wala nang lingon-lingon pa. Halos liparin na namin ang daanan sa bilis ng pagtakbo. Hindi ko lang halos maramdaman ang mga pakong sumasayad sa lupa. Maging ang kaibigan ko'y mabilis na rin siyang tumatakbo. Hindi naman kalaunan ay narating na namin ang mga kabayan. Saka pa lamang kami huminto at habulining ang humagalpaks ng tawa. Sa isiping para kaming mga paslit na naghahabulan. Nang makarating kami sa bahay ni Anton, ay nagpaalam na ako sa kaibigan kong tutuloy na ako. Sinabihan niya naman akong mag-iingat sa pag-uwi dahil baka mamaya'y masundan pa ako nung aswang na sumunod sa amin. Natuwa na lamang ako't napapailing, tapos ay nagpatuloy na ako sa paglalakad pa uwi. Nang makauwi na ako, ay tumiretso na ako sa kwarto para magpahinga. Kinabukasan ay maaga akong nagising para muli na namang umakyat ng bundok. Nadatnan ko ang mga magulang kong nag-aalmusal sa kusina. Inaya na ako ni nanay na sumabay sa kanilang mag-almusal. Tumango ako sandaling nagtimpla ng kape, tapos ay tumabi ng upo sa kanila. Sasamahan kitang pumunta sa bukid, anak. Wala akong lakad ngayon. Panimulang wika sa akin ni tatay. Tumingin ako sa kanya at nagtanong kung sigurado ba siyang kaya niya nang umakyat ng bukid.
Oo naman, kayang-kaya ko nang umakyat ng bundok.
Taas noong sagot nito. Tuluyan na bang gumaling ang rayuwang mo, tay? Di ba may rayuwa po kayo? Baka mamaya iika-ika ka na namang maglakad pababa ng bundok, ha? Pag-alala kong tanong sa kanya. Ngumiti naman siya at sinabing magaling na raw ang tuhod niya. Walang rayuma at mas malakas naman siya kaysa sa kalabaw. Kaya't sasamahan niya na akong umakyat ng bundok. Sige po, kayo pong bahala. Basta walang aaray-aray. Mamaya pagpauwi na tayo. Tugon ko at biniro ko pa siyang baka maglulumpasay sa daan kapag sinumpong na naman siya ng sakit niyang rayuma. Pabiro niya naman akong tinutukan ng kutsara sa ulo, kaya't sinaway kami ni nanay at sinabihang kumain na lamang at huwag nang mag-isip bata. Sa paglipas ng mga araw, ay nakalimutan ko na ang tungkol sa sinabi ni Mang Enteng na matandang engkanto. Sa isip-isip ko pa nun, inuuto lamang yata kami ni Mang Enteng. Dahil kung totoo ang engkantong sinasabi niya, bakit hanggang ngayon ay wala namang nagpapakita sa akin? Kalokohan, nagpapauto na naman ako. Napapailing ko na lamang nasambit sa sarili. Isang araw habang nakaupo ako sa labas ng bahay, ay lumapit sa akin ang kaibigan kong si Anton. Inaya niya akong gumala umano kami dahil wala akong trabaho sa bukid. Tinanggihan ko ang panyaya niya pagkat may lakad kami ni tatay sa bayan. Sinabihan ko siyang sa susunod na lamang kami maglakwatsa. Mukhang may importante yatang gagawin si tatay dahil nagpapasama itong pumunta sa bayan. Maya-maya pa'y lumapit na si tatay sa akin at inaya niya na akong umalis. Sige tol, alis na muna kami ni tatay. Paalam ko sa kaibigan ko. Sige. Mag-ingat kayo, tol. Tugon naman niya. Makalipas ang mga sandali, habang naglalakad kami ng aking ama sa palengke, napakunot noo ako dahil sa nakasalubong namin ang matandang nakita ko sa bukid. Nang makalagpas na ang matanda, ay sinabi ko sa aking ama tungkol sa matandang nakausap ko sa bukid.
Oh, anong mayroon sa matanda?
Tanong ng aking ama. Itinuro ko sa kanya ang matandang nakasalubong namin. Sinabi kong iyon ang matandang nakausap ko sa bukid na biglang nawala. Napakunot noon naman si tatay at nagwikang huwag ko raw siyang paglulokohin dahil wala naman siyang nakitang matanda. Isa pa, wala kaming nakasalubong na matanda. Ikitiit ko sa kanya at itinuro ang matandang papalayo. Napaka-imposible kasing hindi nakita ng aking ama yon. Tumingin pa nga sa amin ang matanda tumitig sa akin bago tuluyang maglakad palayo.
Ay naku naman, anak,
Halika na nga't pagmadali na tayong maglakad para makauwi na. Sumasakit na naman kasi itong tuhod ko eh. Baka mamaya rarayumahin na naman ako. Aya pa ng aking ama. Magsasalita pa sana ako, pero noong muli kong nilingon ng matanda ay wala na naman iyon. Sandaling hinagilap ng mga mata ko ang matanda. Takti, nasaan na naman kaya yung matandang yun? Tanong ko sa isipan ko. Halika na anak, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Tawag ng aking ama. Bumuntong hininga na lamang ako't nagmadali ng lumapit sa aking ama. Habang naglalakad ay panayang pagrereklamo ni tatay na sumasakit na naman daw yung tuhod niya. Bago tayo umuwi sa bahay, dumaan muna tayo kay Mang Enteng. Uwi ka ng aking ama. Sige po tay. Maiksing tugon ko naman. Sumakay na nga kami ng habal-habal at umuwi na sa baryo. Tumiretso muna kami sa bahay ni Mang Enteng. Pagkahinto ng habal-habal na motor ay sinabihan ako ni tatay na ako na raw ang magbabayad sa driver. Tapos ay nagmadali ng maglakad papasok sa bahay ng albularyo. Matapos kong bayaran ng driver ay agaran na iyong umalis. Umasok naman ako sa bakuran ng albularyo. Noong papasok na ako ay naaulinigan kong seryosong nag-uusap ang aking ama't ang albularyo. Hindi ko masyadong marinig iyon dahil bukod sa halos pabulong na lamang ang kanilang boses, pakiramdam ko'y sinasadya nilang dalawa na hindi ko marinig ang kanilang pag-uusapan. Makaraan ng ilang sandali tumingin si tatay sa akin at inaya na akong umuwi na. Nang maglakad na nga kami pa uwi ay hindi ko na napigilan ang sarili kong magtanong sa aking ama. Day, ano ho yung pinag-usapan niyo ni Mang Enteng? Nakita ko kasing seryoso kayong nag-uusap. Tinignan lamang ako ng aking ama at nagpatuloy na sa paglalakad. Sinabi ko sa aking amang ang buong akala ko. Kaya kami tumiretso sa bahay ng albularyo. Yun ay dahil magpapagamot si tatay. Nung tumating kami sa bahay ng albularyo ay wala namang ibang ginagawa kundi ang mag-usap yung dalawa. Hindi pa rin sumagot ang aking ama. Sa halip ay panay lamang ang paglingon niya sa magkabilang kilid ng kalsada. Bilisan mo nang maglakad anak. Maiksing sad nito. Day, bakit parang hindi ka mapalagay? Ayos lang ba kayo? Muling tanong ko. Tumingin ng diretso sa akin ang aking ama't maya-maya pa'y nagsalita na ito at nagtanong nang, nakikita mo ba siya ngayon? Nagulat naman ako sa tanong niya at nagpalingat-linga. Ipinalik ang tanong sa kanya kung sino ang tinutukoy niyang nakikita ko. Yung matanda na nakita mo kanina sa palengke. Hindi po tay, kanina ko lang siya nakita sa palengke pero dito wala naman. Tugon ko sa kanya't inilibot ko pa ang aking paningin sa buong paligid. Hindi ko alam Sir Joseph kung bakit ng mga oras na yon ay napaka-weirdo ng kinikilos ng aking ama. Kanina lamang ipanay ang pagrereklamo niyang masakit ang tuhod niya. Tapos ngayon ay mabilis na siyang naglalakad at hindi na iika-ika. Nagmadali na lamang akong sumunod sa kanya. Tapos ay kinausap ko siya at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila ng Mang Enteng. Subalit sadyang napakahirap paaminin ng aking ama. Dahil kahit anong pilit ko ay ayaw niya talagang sabihin sa akin ang totoo. Hanggang sa nakarating na lamang kami sa bahay, saktong nakaluto na si nanay kaya kumain na kami ng tanghalian. Nang matapos kaming kumain ay nagpa siya akong magpahinga muna sa kwarto. Napagod kasi akong maglakad pa uwi. May kalayuan kasi ang bahay ng albularyo at idagdag pang naglakad kami ni tatay sa gitna ng katirikan ng araw. Makaraan ng ilang sandali ay nakaramdam na ako ng antok. Ipinikit ko ang mga mata ko upang sa ganoon ay makatulog na ako. Nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang akong nagulat dahil sa bigla na lamang may tumabik sa akin sa pagkakahiga. Kaagad na napamulat ang mga mata ko at tinignan kong sino yung tumabik sa akin. Pagdilat ko'y nakita ko na naman ang matandang lalaking animoy isang ermitanyo sa loob ng kwarto ko.
dahil sa gulat ay hindi agad ako nakapagsalita habang ang matanda'y nakatingin lamang sa akin at nakangiti.
Andoy, huwag kang matakot. Pagkat kaibigan mo ako, narito ako dahil may isang bagay akong ipagkakaloob sa iyo. Bibihira lamang ang taong magtatangan nito.
May nahong wika ng matanda. Napatanga naman ako at hindi makapagsalita.
Mamayang gabi, pumunta ka sa malaking puno ng balete at huwag kang magsama ng ibang tao sapagkat natitiyak kong mapapahamak lamang ito.
Dagdag pang saad ng matanda. Magtatanong pa sana ako nang sa maramdaman kong biglang may sunod-sunod na tumapik sa balikat ko.
Andoy, gumising ka na at maghahaponan na.
Rinig kong wika ng aking ina. Napabalikwas ako ng bangon at pupungas-pungas na inihilamos ang dalawang palad sa pisngi at napabuga ng hininga. Nang maimasmasan ako, ay napag-alaman kong panaginip lamang pala ang tungkol sa matanda.
Nananaginip ka na naman ng masama. Kanina pa kita niyoyog-yog para magising, hindi ka magising-gising.
Uwi ka pa ng aking ina. Sinabihan ako ng aking inang sumunod na sa kanya sa kusina para sabay-sabay ng kakain. Sa paglipas ng ilang sandali, nang matapos na kaming kumain ay nagbahagin muna ako sa labas ng aming bahay. Ilang segundo rin naman ang nagdaan at lumabas si tatay para magbahangin. Habang nagpapahangin ako, ay hindi ko maiwasang maisip ang sinabi sa akin ng matanda sa panaginip ko. Kaya naman, ay pinag-isipan ko ng ilang beses kung ano nga bang ibig ipahiwatig ng matanda. Sinubukan ko pang magsabi kay tatay, pero naisip ko na marahil ay hindi ako nito papayagan. Kaya naman ay pumasok na lamang ako sa loob ng kwarto at inihanda ang flashlight namin. Ipinatong ko ito sa may bintana ng kwarto at hinintay ko muna si tatay na pumasok sa kwarto nila para naman walang makakita sa akin kapag lalabas na ng bahay. Nang marinig ko ng pagsarado ng pintuan ng kwarto nila ay indikasyong iyon na nasa loob na yung mga magulang ko. Dahan-dahan na akong lumabas ng bahay bitbit ng flashlight. Nang makalabas na ako, ay mabilis kong tinahak ang daan patungong bukid. Noong makarating na ako sa puno ng balete ay nagulat ako sa nakita ko. Sa kadahilan ng nagliliwanag ang napakalaking puno at doon ay nakita ko ang matanda. Nang makita ako nito, ay sinalubong niya ako ng ngiti. Nang mga sandaling yon, ay hindi ako nakaramdam ng takot sa matanda na parabang matagal ko siyang nakilala at kaibigan.
Andoy, handa ka na ba? Ito na ang tamang oras para makuha mo ang mutya ng apoy.
Tanong sa akin ang matanda. Hindi ako nakasagot sa tanong niya hanggang sa nagyanay lang siyang sumunod umano ko sa kanya. Sa maniwala kayo at sa hindi, sa buong buhay ko'y noon lamang ako nakakita ng isang napakalaking puno na nagliliwanag. Pinapalibutan iyon ng napakaraming alitaptap at sa nakikita ko ay parang nagkakasiyahan pa ang mga yon. Hindi ko mapigilang mamanga sa mga nakikita ko. Maya-maya pa, nang nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad ay bigla na lamang ako nakakita ng napakaliit na bato. Kulay puti iyong tinatamaan ng sinag ng liwanag mula sa nagliliwanag na puno. Noong akmang lalapitan ko na sana yon, ay bigla na lamang itong lumiyab. Kaya't napatras ako ng bahagya dahil sa gulat.
Huwag kang matakot. Lapitan mo na ang mutya ng apoy at kunin mo na bago pa iyan maagaw ng mga masasamang elemento.
Utos sa akin ng matanda't may inabot na nasa garapong maliit. Pagkaabot ko ng garapon ay naglakas loob akong lumapit sa nagliliyab na apoy at agot ko na yung kinuha at mabilis nang ipinasok sa maliit na garapon ang bilog na batong nagliliyab. Noong lingunin ko ang matanda para sana'y sabihin ditong nakuha ko na ang mutya, ay nawala na naman ito.
Tanda,
Sandali ho, nasaan na kayo?
Tawag ko sa kanya at kahit hindi ko siya nakikita eh, tinanong ko siya kung ano ang gagawin ko sa mutya ng apoy. Wala akong kamali-mali kung ano ang dapat kong gawin. Ilang sandali pang nakalipas ay napansin kong tila may kakaiba kong pakiramdam. Ibang-iba sa pakiramdam noong wala pa sa akin ang mutya ng apoy. Dahil sa pakiwari ko'y parabang binalot ako ng napakakamal na kumot at init na init ako't tagaktak na ang pawis ko. Madali ko nang inilagay sa bulsa ko ang garapon at nagmadali ng maglakad pababa ng bundok. Sa kadahilan ng unti-unti nang nawawala ang kaninang nagliliwanag na puno, nakakarinig na rin ako ng mga yabag na mga paang aakalain mong mga kabayong nag-uunahang tumakbo papalapit sa kinaroroonan ko. Dagli-dagli na akong kumaripas ng takbo pababa. Nakarinig ako ng mga humahalinghing na boses ng kabayo, kaya't mas binilis ang kupang pagtakbo sapagkat hindi ko mawari kung bakit na mga oras na yon ay biglang pumasok sa aking isipang mga uri ng tikbalang ang humabol sa akin at balak agawin ang nakuha kong mutya. Habang kumakaripas ako ng takbo'y narinig ko ang boses ng matanda at nagsabing bilisan ko raw tumakbo. Bukas na bukas ay pumunta ako sa albularyong sa Enteng at siyang magsasabi sa akin kung ano ang mga dapat kong gawin. Saktong ang pagkarating ko sa bahay ay nakita ko si tatay sa harap ng pintuan. Nagngingit-ngit ito sa galit at walang tanong-tanong na sinabihan niya akong magpalit ka agad ng damit at pupunta kami sa bahay ni Mang Enteng. Dahil sa kinakabahan pa rin ako'y agaran na akong tumalima sa utos ng aking ama. Nang matapos na ako magbihis ay ora mismo, dinala niya ako sa bahay ni Mang Enteng. Pagkarating namin ay bungad kaagad sa akin ang tanong ng matanda kung nakuha ko raw ba ang pinagkaloob sa akin ng kaibigan kong Engkanto.
Opo,
sagot ko sa matanda. Kung ganoon, alay kayo sa loob at may pag-uusapan tayo tungkol sa mutya na hawak mo. Aya sa amin ni Mang Enteng. Agad naman kaming sumunod ni tatay at pagpasok namin sa loob ay pinaupo kami ng albularyo.
Antoy, ipakita mo sa akin ang ipinagkaloob sa iyo. Gusto ko itong makita upang sa gayon ay mapatunayan kong hawak mo nga ito.
Seryosong wika sa akin ng albularyo. Agad ko namang inilabas ang maliit na garapon. Kung titignan mo siya, mukha lamang siyang ordinaryong bato na bilog habang nasa loob ng garapon. Pero kapag ito'y inilabas mo na, ay lumiliyab iyon.
Berting, sinasabi ko na nga ba, anak mo ang pinagkalooban at makakuha ng pinaghihirapan nating hanapin noon. Halatang hindi mo lamang ito nahihirapan sa pagkuha.
Saad ni Mang Enteng. Nagulat naman ako at halos hindi makapaniwala sa sinabi ni Mang Enteng. Nagpalipat-lipat ako ng tingin sa dalawang matandang nasa harapan ko. Marahil ay nahulaan ng albularyo ang nasa isipan ko kung kaya't ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Doon ngay napag-alaman kong dating antingero pala ang aking ama. Noong kabinataan pa umano nila Mang Enteng ay hinahanap na nila ang mutya ng apoy. Kung saan sa ang sulok sila ng kabundukan naghahanap pero hindi nila mahanap-hanap ito. Natigil lamang ang pagiging antingero ng aking ama noong mag-asawa na siya. Samantalang si Mang Enteng naman ay tinahak ang pagiging isang albularyo, halos hindi ako makapaniwala matapos kong malamang may ugnayan pala ang dalawa. Dati silang matalik na magkaibigan. Mabilis na lumipas ang mga oras at nang pauwi na kami ni tatay, ay may napapansin siyang isang matandang babae at isang matandang lalaki na pasalubong sa amin. Habang papalapit pala sila, ay unti-unting nag-iiba ang simoy ng hangin na tila ba amoy nabubulok na patay. Ang akala ko'y iiwas ito sa amin, ngunit nagulat ako dahil hindi ito lumiko. Bagkus ay humarang ito sa aming daraanan, kaya agad na kinausap ang dalawa ni tatay.
Bakit? Anong problema niyo?
Alam kong hindi kayo pangkaraniwang tao, sapagkat lahat ng tao sa baryo namin ay kilala ko, samantalang kayong dalaway bago lamang ang mukha nyo rito. Pasindak na wika ng aking ama sa dalawang matanda. Maaari ba naming bakausap yung anak mong nasa likod mo? May kukunin lamang kami sa kanya na isang bagay na dapat na nasa amin. Sagot ng lalaking matanda kay tatay na may halong panginginig ang boses na halatang unti-unti na itong nawawala sa katinoan. Nang marinig ko ang sinabi ng matanda ay agad ako nakaramdam ng takot. Sigurado ba kayo na kaya niyong kunin ang pagmamay-ari ng anak ko? Tanong ng aking ama. Mukhang hindi nagustuhan ng matanda ang tinugon ng aking ama dahilan upang hindi na ito sumagot. Maya-maya pa'y nag-uwi ka ang aking amang huwag umano akong matakot. Noong akmang susugurin na kami ng dalawang nilalang, nagulat na lamang ako nang biglang sumulpot sa harapan namin ang matandang nagbigay sa akin ng mutya. Sa isang kurap lamang ng mga mata ko ay bigla itong nagpalit ng wangis. Kung kanina'y para itong isang uugod-ugod na matanda, sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay ay naging isa na itong makisig na lalaking may hawak na sibat. Parang mga tagang nagkanya-kanyang takbuhan at pulasan ng dalawang nilalang, at ang tanging naririnig na lamang namin ay ang napakatinis na huni ng wakwak. Natawa naman si tatay sa reaksyon ng dalawang matandang aswang, tapos ay binalingan niya ang engkanto at nagpasalamat. Nagpakilalang rigor ang engkantong nagligtas sa amin at nangako siya sa aking amang palagi niya akong babantayan upang sa ganoon ay hindi ako mapahamak. Ipinagkaloob ko sa anak mo ang pinangangalagaan kong mutya ng apoy, kaya't nararapat lamang nabantayan ko siya. Simula sa gabing ito, ako na ang magiging gabay niya. Paliwanag ng engkantong si Rigor. Ganun ba? Maraming salamat sa pagtulong mo sa anak ko. Pangahawakan ko ang pinangako mong palagi mong babantayan ito upang hindi siya mapahamak. Tugon naman ni tatay. Hindi naman sumagot si Rigor. Sa halip ay tumitig lamang sa aking ama at ngumiti. Tapos ay sa isang kumpas lamang ng daliri ay nawala ito na parang bula. Nagpatuloy na kami sa paglalakad ni tatay. Habang naglalakad ay tahimik lamang kami. Nang mga sandaling yon ay hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari. Masyado kong nabigla sa lahat-lahat. Mabilis tumipas ang araw. Tulad ng pinangako ni Mang Enteng, ay tinuruan niya akong manggamot. Isinama niya ako sa panggagamot at hindi kalaunan ay kabilang na ako sa mga baguhang albularyo. Ang buong akala ko'y iisang beses lamang mangyayari ang naranasan kong tumbangan ng aswang. Nung unang makuha ko ang mutya, Sir Joseph, hindi ko akalain na hanggang sa aming bahay ay pupuntahan pala ako ng mga aswang. Isang gabi, habang nasa loob kami ng bahay, ay unti-unti naming napansin ni tatay na dahan-dahan na namang nagbabago ang simoy ng hangin. Dahil kabisado na namin ni tatay ang amoy na yon, ay agad na siyang sumilip sa labas. Hindi nga nagkamali si tatay dahil nakita niya na naman sa labas ang dalawang matandang aswang.
Di puga, pati ba naman dito? Susundan ka pa rin ng mga animal na yan.
Gigil na wika ng aking ama. Binulyawan ni tatay ang dalawang matandang nakatayo lamang sa labas ng bakuran na animoy mga kaawa-awang matandang nanlilimos. Pinagbantaan niyang mga itong kapag hindi pa aalis ay matitikman na ng mga ito ang hinahanap.
Mga buwisit kayo, masyado kayong mapagpanggap. Subukan niyo lamang huwag umalis dyan. Sasabuin ko kayo ng kumukulong tubig na may asin.
Bulyaw ni tatay. Sinabihan ko siyang harapin ko na lamang ang dalawang aswang upang sa ganoon ay matapos na. Mariin naman akong pinigilan ng aking ina at sinabihang hayaan na lamang daw ang mga animal na yon. Dahil hindi rin magtatagal at aalis rin ang mga yon, sinunod ko nga ang sinabi ni Nanay Sir Joseph. Subalit sa paglipas ng ilang minuto,
Ang buong akala ko'y aalis na ang mga aswang. Pero noong muli ko yung tingnan ay nanatili lamang ito sa labas ng bahay. Hanggang sa hindi na talaga ako makatiis pa. Sa pagkatabang patagal ng patagal ay sobrang napakabaho na ng amoy ng hangin. Nalalangap namin yon. Nagmamadali na nga akong maglakad palabas ng bahay. Kagad naman akong pinigilan ng mga magulang ko at sinabihang wag ko nang lalabasin yung mga aswang dahil hindi pa raw ako sanay sa pakikipaglaban. Hindi pa tapos si Mang Enteng sa pagsasali ng mga orasyon sa katawan ko, kaya't may kahinaan pa ako, at kapag magpupumilit ako'y baka ipahamak ko pa yon. Ipinaliwanag ko naman sa mga magulang ko na walang ibang makakapagpalis sa mga yon kundi ako lamang. Hanggang sa hindi ko haharapin yung mga yon ay hindi talaga ako titigilan. Sige, mag-iingat ka anak. Tanging sambit ng aking ina nang bitawan niya ang braso ko. Lumabas ako ng bahay nang hindi iniisip kung ano ang mangyayari sa akin sa oras na mahawakan ako ng dalawang aswang. Maya-maya pa Sir Joseph ay bigla na lamang sumugod sa akin ang dalawang aswang at sa gulat ko ay bigla na lamang umatungal ang isa sa mga yon at nagpagulong-gulong sa lupa. Sabay kasi ng pag-uusal ko ng pamarusay hinawakan ko ang mutya ng apoy at humiling akong gabayan niya ako na hindi malapitan ng dalawang aswang. Sa takot ng isang aswang ay napansin kong nagdadalawang isip itong susugod ba o hindi. Nang sa ilang saglit pa ay hindi ito makatiis at bigla itong kumaripas ng takbo palayo. Iniwan ito ang kasamahan nitong nagpapagulong-gulong sa lupa. Noong lalapitan ko na ito'y mabilis naman iyong bumangon at animoy pusang nagkukumahog patakbong palayo. Takot pala kayo eh. Akala ko bang tatapang ninyo? Dumadagundong na boses ni Rigor na sa mga oras na yon ay naroroon na pala sa akin likuran. Tinignan niya ako at tinanong kung bakit hindi ko raw siya tinawag ngayon makikipaglaban ako sa dalawang nilalang. Sinabi ko sa kanyang gusto ko lang subukan ang kakayahan ko sapagkat niminsan ay hindi ko pa iyon nagagamit. Huwag mong isiping subukan ang kakayahan ng mutyang na tangan mo sapagkat ko sa kanyang ililigtas sa oras ng kapamakan. Seryosong wika nito. Magsasalita pa sana ako pero tulad ng dati ay mabilis na naman itong naglaho. Naku naman! Kakamot-kamot kong sambit sa sarili at naglakad na lamang pabalik sa loob ng bahay. Lumipas ang ilang araw na malayan ko na lamang na iba't ibang tao ng mga pumapasok sa baryo. Maging ang aking amay napapansin din pala ang mga naglabas-pasok sa lugar namin at halos lahat ng mga yon ay hindi kilala. Naalarma na ang mga kababaryo sapagkat bihira lamang sila makakita ng mga taong dayuhang pumapasok sa lugar namin. Ang sabi naman ng iilang kapitbahay, may mga atungal ng hayop na raw silang naririnig tuwing sumasapit ang ating gabi. Sunod-sunod na rin ang nagkakasakit ang mga sanggol at buntis. Kaya naman sa loob ng ilang araw ay naging abala kami ni Mang Enteng sa panggagamot sa mga taong nagkakasakit. Halos wala kaming pahinga, magamot lamang ang lahat ng mga taong nagkakasakit. Maging sa karatig lugar ay dumarayo na rin sa baryo namin upang magpagamot. Alam niyo po, Mang Enteng, hindi na talaga maganda ang kutob ko. Bakit hindi na lamang natin palayasin dito sa baryo ang mga dayuhang yan? Hindi naman natin alam kung saan lupalop nang galing ang mga yon. Sa tingin ko'y sila ang dahilan kung bakit biglang nagkakasakit ang mga tao dito sa baryo. Uwi ka ako sa albularyo matapos naming manggamot ng araw na yon. Diretsa ang sinabi sa akin ni Mang Enteng na hindi pa kami pwedeng kumilos agad-agad. Gawa ng mahirap ng magmadaling kumilos nang hindi pinaplano dahil marami ang mga taong madadamay. Maghintay pa tayo ng kaunting panahon, Nandoy. sambit niya pa. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ng albularyo. Tama nga naman siya. Kailangan nga naming pagplanuhang maigi kung ano man ang gagawin sa kadahilan ng maraming mga inosenteng tao ang mapapahamak. Matapos kong makapagpahinga ay umuwi na ako sa bahay. Nadatnan ko namang nagluluto ng pagkain ng aking ina habang kinakausap si tatay. Lumapit ako sa kanila at nagmano. Kamusta ang araw mo ngayon, anak? Tanong ng aking ama matapos kong magmano. Ayos lang po, tay. Medyo napagod lang kami ni Mang Enteng. Sunod-sunod kasi ang mga taong nagpapagamot ngayon. Tugon ko't kumuha ng tubig para uminom. Andoy, anak, magdoble ingat ka. Lalo na sa ginagawa mong panggagamot. Sapagkat hindi natin alam kung anong pake ng mga dayuhan dito sa atin. Nababatid kung may gusto silang makuha rito sa lugar. Kaya sila nagpupunta. Uwi ka sa akin ni tatay. Opo, tay. Huwag po kayo mag-alala. Palagi akong mag-iingat. Tugon ko sa kanya pagkatapos uminom ng tubig. Sige ho, magpapahinga po muna ako. Pagpapaalam ko sa kanila at naglakad na patungo sa kwarto. Nang sumapit na ang dilim, habang malalim na ang gabi, ay minabuti kong pakiramdaman ang buong paligid. May panaka-naka akong naririnig na kaluskusan sa labas ng bahay. May iilan na ring mga yabag ng paa akong naririnig at parang mga yabag iyon ng hayop na nagpapaikot-ikot lamang sa labas ng bahay. Hindi ko na lamang pinansin ang mga yabag na naririnig ko dahil naisip kong baka aso lamang iyon o kaya naman ay mga ligaw na hayop, kaya minabuti ko na lamang na matulog na. Masyado kasi akong napagod sa ginagawang panggagamot sa mga taong sa baryo. Kinabukasan, tanghali na ako nagising. Sakto naman na pagkatapos kong kumain ay dumating ang kaibigan kong si Anton. Tol, magandang umaga sa iyo. Ilang araw din tayong hindi nagkita. Bungad na wika sa akin ang kaibigan ko. Oo nga, tol, pasensya ka na. Medyo naging abala lang sa ginagawang panggagamot. Alam mo na, tumarami ng mga nagkakasakit dito sa baryo natin. Tugon ko sa kanya. Tumango naman siya at sinabing iyon nga rin ang napansin niya. Biglang nagkaroon ng sakuna ang baryo namin simula nang may mga pumapasok ng mga bagong salta. Mga alipores yata ng kaliwang mga yon. Pumasok lamang sila dito para magkasik ng lagim. Dagdag niya pang saad. Nga pala, dadalaw ka. Anong atin? May pupuntahan ba tayo? Tanong ko sa kanya. Dahil kung hindi yun ay tatanong, pupuntahan lamang ako ng kaibigan sa bahay namin kapag ayain niya akong maglakwatsa o kaya pumunta sa mga karatig lugar. Kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pat diretsa ako na siyang tinanong. Umisi lang naman siya at sinabing wala kaming pupuntahan. Pumunta lang talaga siya sa bahay para makipagkwentuhan. Anya pa, masama raw ba kung tatambay siya sa bahay namin? Gayong ang tagal-tagal ko na raw hindi nakakapasyal sa kanila. Hindi naman sa ganun. Ngiting tugon ko. Eh, ikaw ba? May lakad ka pa ngayon? Balik na tanong ng kaibigan ko. Tumango ako at sinabi ko sa kanyang pupunta ako sa bahay ni Mang Enteng. Kung gusto niya sumama sa akin eh, pwede naman. Para naman may tagatimpla kami ng kape habang nanggagamot. Sige ba, walang problema sa akin. Kahit isang balding kape pa ang ititimpla ko sa inyo. Pabirong tugon nito. Sandaling nagpalit ako ng damit at agaran na kaming umalis. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin, ay naikwento niya sa aking ilang araw na raw siyang may nararamdamang umaali-aligid na nilalang malapit sa bahay nila. Noon nga raw ay minarinig siyang yabag sa labas ng bahay at sinubukan niya iyong silipin. Doon sa may siwang ng bintana nila, ganoon na lamang ang takot na nararamdaman niya nang may makita siyang napakapangit at nakakakilabot na wangis ng nilalang. Sobra iyong nakakatakot na halos panawan na umano siya ng ulirat. Nagtaasa ng mga balahibo niya sa buong katawan at ramdam na ramdam niya ang pangangatog ng kanyang tuhod. Natawa naman ako matapos niyang magkwento dahil nahalata ako sa kanyang takot na takot pa rin ito. Natigil lamang ang pagkukwentuhan namin nang makarating na kami sa bahay ni Mang Enteng. Naging abala kaming muli sa pagtatrabaho ni Mang Enteng buong maghapon. Matapos naming manggamot ay umuwi na rin kaming dalawa ni Anton. Isang hapon, mga nasa pasado alas 5 na yon, inaya ko ni Anton na pumunta sa baryo kung saan naninirahan ang lola niya. Pinaunlakan ko naman siya sapagkat pagkakataon ko na rin iyon para makapagmasid-masid sa paligid. Nang makarating na kami sa bahay ng abuelo niya, ay napansin namin ni Anton na para bang unti-unting nagkakawalaan ng mga tao. Samantalang kanina lamang ay marami pa kaming nadadaan ng nakatambay sa labas ng bahay.
Lolo, bakit halos wala ng tao sa labas? Parang nakakapanibago naman ngayon dito sa baryo. Sa ganitong oras nun, dapat marami pang nagkakasiyahan sa labas ng mga kabahayan.
Tanong ni Anton sa abuelo niya. Seryoso namang tumingin sa amin ang abuelo niya at inaya na kami papasok sa loob ng bahay. Doon na daw kami sa loob ng bahay mag-usap dahil baka mamaya ay may makarinig pa. Nang makapasok na nga kami doon, doon na nagkwento ang lolo ni Anton. Ayon pa rito, nakakatakot na umano sa kanilang lugar tuwing sumasabit na ang gabi dahil may gumagalang aswang at marami na ang nakakakita na umaali-aligid sa bahay. Ang aswang kaya ganoong oras pa lamang ay halos wala ng tao. Nasa loob na ng kani-kanilang mga bahay. Hindi naman ako nakapagsalita sa ikinuwento ng lolo ni Anton. Hindi ko lubos sa kalaing maging sa kanila ay namiminsala na rin ang mga aswang. Inaya na kaming kumain ng hapunan ng abuelo niya. Nang matapos na kaming kumain ay agad naman na itinuro sa amin ang aming matutulugan. Napagpasyahan kasi naming doon na lamang matutulog. Nang nakahiga na kami ni Anton, ay pinulungan ko naman ito na gusto kong makakita ng aswang na umaali-aligid doon sa lugar. At sinabi ko rin kay Anton na gusto ko nang tapusin ngayong gabi ang panggagambala at sa mga ginagawang pananakot ng mga aswang sa mga nakatira sa lugar ng kaanak ng kaibigan ko. Hindi naman makapaniwala si Anton sa sinabi ko, kaya hindi agad ito nakatugon sa sinabi ko. Maya-maya pa'y narinig ko itong tumatawa ng mahina at halatang hindi siya naniniwala. Kaya agad ko itong sinabiang hindi ako nagbibiro at kaya ko iyong patunayan sa kanya.
Tol, samahan mo ako, lalabas tayo mamaya kapag nakatulog na ang lolo at lola mo.
Tumango siya at sinabing huwag daw ako mag-alala. Sasamahan niya raw ako. Nang tahimik na ang buong kapaligiran ay agad naman akong tumayo at dahan-dahan ng naglakad. Nang mapansin kong hindi nakasunod sa akin si Anton, ay binalikan ko siya at agad na hinatak ng dahan-dahan dahilan para hindi siya makatanggi sa ginawa ko. Nang makalabas na kami, nakiramdam muna kami sa buong paligid at pinagbasdan ng maigi. At ilang saglit pang nakalipas ay may nakita kaming isang malaking aso na papalapit sa pwesto. Kaya naman agad kong inutusang magkubli si Anton. Samantalang ako naman ay agarang umarang sa aso. Nang makita ko nito, ay agad itong umangil at walang pag-aalinlangan sinunggaban ako. Nagulat naman ako dahil mabilis ang ginawang pagsunggab ng nilalang. Kaya't hindi ko ito napansin, dahilan para tamaan ako. Sa ikalawang pagsunggab ng aswang ay mabilis ako nakaiwas rito. At walang sabi-sabing inusalan ko ito ng pamarusa. Sabay kinuha ang buntot paging itinago ko sa likuran. Walang tigil na pinaghahampas ko ang aswang hanggang sa maglupas ay ito sa sahig. Nung akmang susuguri na naman ako ng aswang, ay hinawakan ko ang mutya ng apoy at nagbito ng mga buhay na kataga. Tapos imabilis ko ng sinugod ang aswang at kinawaran ng napakalakas na sapak. Pagkasapak ko sa tagaliran ng aswang, ay mabilis iyong tumalansik at malakas na lumagapak sa lupa. Patakbong nilapitan ko yon at walang habas na pinaghahambalos ng buntot pagi
hanggang sa nakita ko nang nalagutan iyon ng hininga. Saka ko pa lamang tinigilan iyon nang makumpirma kong hindi na nga ito humihinga. Agad ko namang hinatak ang bangkay ng aswang sa gitna ng baryo upang makita ng mga taga roon kinabukasan ang itsura ng aswang. Nang matapos kong gawin yon, ay agad ko namang binalikan ng kaibigan ko na nagtatago pa rin. Nang malapitan ko na ang kaibigan ko, ay ganoon na lamang ang tawa ko. Sa kadahilan ng naihisa sa lawal si Anton dahil sa takot na nararamdaman nito, basang-basa ang suot nitong salawal habang nakatulala ito. Inaya ko na siya't sinabihang bumalik na kami sa bahay ng kanyang lolo at lola bago pa man malaman ng mga yon na lumabas kami ng bahay. Ngunit nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay gayon na lamang ang gulat namin nang makita naming nakaupo sa sala ang mag-asawang matanda.
"Saan kayo galing?"
Seryosong tanong ng lola ni Anton. Saglit kami nagkatingin ni Anton at ako na lamang ang naglakas ng loob na sumagot sa tanong. Hindi pa rin kasi kumikibo ang kaibigan ko na natiling blanco pa rin yung ekspresyon ng kanyang muka at mukhang hindi pa rin ito nakabawi sa mga nangyari. Matapos kong may paliwanag ang lahat ay nagpasalamat ang mag-asawa. Nagpasalamat sila sa kadahilanan kung hindi raw ako nagawi sa kanilang baryo ay baka patuloy pa rin nananalasa sa kanilang lugar ang mga aswang. Marahil sa mga oras na ito ay naalarma na ang mga aswang nananalasa palagi sa kanilang baryo dahil sa napatay na ang isa sa kanilang mga kasama. Kaya't paniguradong hindi na babalik sa lugar nila ang mga yon.
"Wala po yun. Karangalan kong tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Lalo na kung walang kakayahan ng mga itong ipagtanggol ang kani-kanilang mga sarili."
Tugon ko sa mag-asawang matanda. Binalingan ng mga asawang matanda ang apo nilang si Anton at parang batang sinabihan ng kaibigan kong magpalit ng kasuotan sapagkat napakapanghina raw niya umano.
"Diyos mio, kang bata ka. Ang tanda-tanda mo na ay umiihi ka pa sa salwal mo. Ganyan ka na ba talaga kaduwag?"
Reklamong saad pa ng abuela ni Anton. Pinigilan ko na lamang ang sarili kong matawa dahil sa batid kong nahihiya na ang kaibigan ko. Hindi lang ito makapagreklamo sapagkat nauunahan siya ng takot. Sa paglipas ng mga oras ay medyo nakakabawi na ang kaibigan ko. Habang nagpapahangin ako sa may balkonahe ay marahan siyang lumapit at umupo sa bakanting upuan. Sandaling tumikim muna siya bago magsalita. Humingi siya ng paumanhin sa nangyari dahil sa sobrang nervyos niya, kaya't hindi niya napigilan ang sariling maihi.
"Ganoon naman siguro talaga kapag naunahan ka ng takot, tol."
Mahinang wika nito. Tumikim ako para hindi matawa. Tapos ay sinabihan ko siyang baliwalain niya na lamang yon. Kalimutan niya na lamang at isiping hindi iyon nangyari sa kanya. Nakakaya kasi kapag malaman ng ibang mga kadalagahan, baka akalain pa ng mga kadalagahan sa baryo naming bumalik siya sa pagkabata. Humagalpak naman ang tawa si Anton at nagwikang,
"Baliw ka talaga."
"Biro lang, pinapatawa lang kita. Masyado kasing seryoso simula pa kanina eh." Natatawang tugon ko pa sa kanya.
"Pwera biro, tol. Talagang hindi ako makapaniwala kaninang magagawa mong paslangin ng nilalang na yon. Grabe, kung alam mo lang kung gaano ako natakot kanina. Kulang na lamang ipanawan na ako ng ulir at tatalos mga tugnang buong katawan ko."
Seryosong wika ni Anton sa akin. Tumingin ako sa kanya at sinabihan ko siyang simula sa gabing ito ay sanayin niya na ang sariling makakita ng mga ganoong kababalaghan. Dahil sa isa akong albularyo at kaakibat ng pagiging isang albularyo ang makipagdigmaan sa mga masasamang nilalang, lalo na kung madadami pa ang mga inosenteng tao. Inabot kami ng ating gabi sa pagkukwentuhan, kaya kinabukasan ay tanghali na kaming nagising. Habang nag-aalmusal kaming magkaibigan ay sinabi sa amin ng abuelo ni Anton na nakakita na ang mga taong baryo ng pangkay noong aswang.
at iyon ang naging laman ng usap-usapan sa labas ng bahay. Noong makauwi na ako sa bahay ay tinanong ako ng aking ama kung saan umano ako nang gagaling. Bakit hindi ako umuwi kagabi sa bahay? Alam ko naman raw na nag-aalala sila sa tuwing hindi ako nakakauwi, hindi nila alam kung nasaan ako. Mabuti sana kung naroon lamang ako sa bahay ng albularyo ay ayos lang. Humingi ako ng paumanhin sa mga magulang ko at sinabi kong saan ako nang galing.
Sa susunod magpapaalam ka kung saan ka pupunta at kung hindi makakauwi ng gabi.
Pagalit pang wika ng aking ina. Tumango naman ako sa kanya at humingi uli ng paumanhin.
Pagbibihis lang po ako, Nay. Pupunta na ako sa bahay ni Mang Enteng. Sige, pumasok ka na sa kwarto mo. Mamayang hapon, agahan mo ang pag-uwi para hindi ako mag-alala.
Pahabol niya pang saad nang maglakad na ako papasok sa loob ng kwarto. Tumango lamang ako at hindi tinitignan ng aking ina. Pagkapasok ko sa kwarto ay nagbihis na ako at umalis na kaagad. Tinanghali na kasi ako at paniguradong kanina pa ako hinihintay ni Mang Enteng. Naisip ko pa nga ng mga sandaling iyon, baka hindi na magkanda o gaga pa sa panggagamot ng albularyo. Sa pagdating ko sa bahay ng matanday, hindi nga ako nagkamali. Maraming ang mga taong nais magpagamot na nakapila sa labas ng bahay. Nagmamadali na akong pumasok at humingi ng paumanhin kay Mang Enteng. Mumiti lang naman ang matanda at nagwikang mamaya na raw kami mag-usap. Tulungan ko na lamang daw siya sa mga ginagawa para mabawas-bawasan naman ang mga nagpapagamot.
Mang Enteng, alam niyo bang may nakasagupa akong asuwang kagabi sa Karatig Baryo?
Panimulang wika ko sa albularyo nang magpapahinga na kami. Umayos sa pagkakaupo ang matanda at seryosong tumingin. Ipinagpatuloy ko naman ang pagkukwento ko at inihayag sa kanya ang lahat-lahat. Napatalak ang albularyo at nagwikang,
"Kating-kating na talaga ang mga aswang na yon, kaya pati ang mga taga-Karatig Baryo ginugulo na. Makuha lamang ang atensyon mo."
Mang Enteng, bakit hindi na lamang natin sila lusubin para matapos na ang problema? Naaawa na talaga ako sa mga taong nadadamay. Saad ko sa kanya. Tumango-tango ang albularyo at nagwikang,
"Sa palagay ko'y handa na ang sarili mo. Sige, mukhang kailangan na nga nating harapin ang mga aswang na yon."
Itinigil na muna namin ang pag-uusap at muli nang bumalik sa ginagawang panggagamot. Habang naggagamot ako, ay awang-awa ko sa mga ibang taga-baryong halos malatana ng galis ang buong katawan at ilang araw nang nagpapabalik-balik ang lagnat. Nang matapos na namin gamutin na mga yon, ay nagpaalam na ako sa albularyong uuwi na. Hindi kasi ako umuwi kagabi kaya nagalit ang aking ina. Kailangan umuwi ako ng maaga-aga para hindi na mainis sa akin ang nanay. Ngiting saad ko sa albularyo. Kinagabihan, pasado alas 9 na ng mga oras na yon, nang makarinig ako ng mahihinang mga yabag. Kakaiba na rin ang presensyang bumabalot sa labas ng bahay namin. At dahil sa nararamdaman ko eh, lumabas na ako ng bahay para tignan ang nilalang na nag-aabang. Ngunit pagkalabas na pagkalabas ko pa lamang ng bahay, ay bigla na lamang akong sinugot ng aswang. Hindi na ako nakapaghanda, kaya mabilis akong tumilapon at sumalampak sa lupa. Napamura ako ng malutong at nagwikang,
"Leche naman oh, hindi pa nga ako nakakapaghanda. Sinunggaban niyo ako kaagad."
Sumigaw naman ang aking ama at inihagis ang itak malapit sa pinagbagsakan ko. Hindi pa naman ako gaanong malayo sa pintuan. Bago pa man makalapit sa akin ang aswang ay mabilis ko na yung pinulot at agarang inundayan ng taga ang aswang na yon. Napapasugod pa lamang. Natamaan ko yon sa balik at dahilan upang lumaylay iyon. Nakita kong sinubukan pang lumaban ng aswang, ngunit hindi ko ito binigyan ng pagkakataong makalaban pa. Ngunit sadyang napakadulas na animoy palos na napakaliksit ang aswang na yon. Sa kadahilanan kahit na nasugatan na ito, ay mabilis pa rin ako nitong nilapitan at pilit na hinahablot ang kwintas kong mutya ng apoy na nakabalot sa tela tanso. Hinawakan na rin ito ang itak at inihagi sa malayo habang umaangil ng malakas. Nang mga sandaling yun ay ramdam na ramdam kong mas malakas at agresibo ang aswang. Mukhang nagkamali yata ako ng akala. Noong madaganan na ako ng aswang ay biglang lumitaw si Rigor. Hinawakan ito ang aswang sa leeg at malakas na ibinalibag. Nakita kong parang naghagis lamang ng papel ang gabay kong engkanto. Walang kahirap-hirap niyang nilapitan ng aswang at muli na namang hinawakan sa leeg. Habang nangkikikil na pinaghahambalos ito sa lupa, panay naman ang pag-atungal ng aswang na para bang humihingi ito ng saklolo sa ibang mga kasamahan.
Sa palagay mo ba'y hahayaan kitang saktan ang pinangangalagaan ko? Pwes, nagkakamali ka.
Galit na wika ni Rigor at muli na namang hinambalos ang aswang. Makaraan pa ang ilang sandali ay may isang napakalaking ibon ang nakita kong pabulusok papunta sa kinaroroonan ng engkantong si Rigor. Nagmamadali na akong tumayo at patakbong lumapit dito. Ngunit bago pa man ako makalapit eh, nakita kong tinignan ni Rigor ang nilalang na papalapit at walang pag-aalinlangang hinagis niya ang sibat. Papasalubong rito, kitang-kita ng dalawang mga mata kong walang palyang ginawang paghagis ni Rigor ng sibat. Tumama iyon sa nilalang at pagkatapos ay tumilapon iyon sa talahiban. Mabilis namang tumakas ang aswang na nakahandusay sa lupa. Kumaripas iyon ang takbot papunta sa likuran ng bahay at sinuong ang talahiban. Tanging mga pag-atungal na lamang ang amin naririnig at huni ng wakwak na galit na galit. Agarang hinabol namin ang aswang ngunit mabilis nang nawala ang presensya nito at hindi na namin mahagilap pa. Sinabi ko kay Rigor na hayaan na lamang naming makaalis ang aswang upang nang sa ganoon ay may pagbigay alam nila sa mga kasamang aswang nila kung ano ang kinahihinatnatan nila.
Halika na, bumalik na tayo.
Aya ko sa kanya at nagpatiuna ng maglakad. Sumunod naman si Rigor at naglakad na nga kami pabalik ng bahay. Habang naglalakad ay pinag-usapan namin ang tungkol sa mga nangyari. Maraming salamat kaibigan. Kung hindi ka dumating baka napahamak na ako. Pagpapasalamat kong saad sa kanya noong nasa bakuran na kami ng bahay.
Wala yon kaibigan. Ang sabi ko naman sa iyo diba? Kahit anong mangyari darating ako sa panahong nalalagay ka sa panganib. Pasensya ka na rin pala at medyo nahuli ako nang dating.
Ngumiti ako at nag-uwi kang wala siyang dapat iingi ng pasensya. Sandali pa kami nag-usap ni Rigor at pagkatapos ay nagpaalam na siya. Sa paglipas na mga araw ay muling tumahimik ang baryo. Hindi na rin namin nakikita ang mga dayuhang halos sa araw-araw ay pumapasok sa loob ng baryo namin. Kaya naman ang buong akala ko'y tumigil na ang mga yon sa pagnanais na makuha ang mutyang hawak ko. Subalit isang hapon, mag-aalas 6 na iyon ng hapon, kasalukuyang pababa na kami ng bundok ni Anton. Anong oras na kasi naming natapos ang ginagawa, kaya't alanganing oras na kaming nakababa. Nang may natanaw akong lalaking papasalubong sa amin, kakaibang titig na ipinukol nito sa aming dalawa ng kaibigan ko na para bang may nagawa kaming matinding kasalanan. Noong una'y hinayaan ko na lamang ang kakaibang titig sa amin ng kaibigan ko. Nararamdaman ko ang dugong aswang ng lalaki. Kung kaya binulungan ko ang kaibigan kong sundin niya ako, kung ano ang aking sasabihin sa kanya. Pagkalapit namin sa lalaki, napakunot-noo siya at nagtanong kung bakit kailangan niyang sundin ang mga sasabihin ko.
Basta, makinig ka na lamang sa sasabihin ko para hindi ka mapahamak.
Mariing wika ko sa kanya. Nagtataka man ay tumango na lamang ang kaibigan ko. Pagkatapos ay sumunod na siya sa paglalakad. Nang tuluyang makalapit na kami doon, ay doon ko natuluyang nasilayan ang itsura ng lalaki. Walang tigil sa paglalaway yon habang umahangos at dahan-dahan na nagbabaga ang mga matang namumula na para pang may sore ito. Pagkakita kong ang mga ablutin niya ang kaibigan ko ay mabilis kong tinabig si Anton pagawi sa tagiliran ko at tinulak ang lalaki sa tabi ng daanan. Sinigawan ko ang kaibigan kong tumakbo na siya. Huwag siyang hihinto hanggat hindi siya nakakarating sa baryo. Nang balingan ko ang lalaki ay galit na galit itong panlilisig akong tinitigan habang marahang tumatayo.
Makukuha din namin niyang mutyang suot-suot mo. Siguraduhin mo lang na mababantayan mo ng maigi ang mga mahal mo sa buhay. Dahil kung hindi ka namin kayang lapitan, dahil sa gabay na tumutulong sa'yo, titiyakin namin isa sa mga mahal mo sa buhay ang magbubuwis. Tandaan mo yan.
Humahangos na't nakangising wika sa akin ng lalaki.
Subukan nyo lamang galawin ang mga mahal ko sa buhay. Makikita nyo ang hinahanap nyo.
Tugon ko't may halong pagbabanta.
Hindi kami natatakot, bata.
Tura nito tumalakhak ng tawa.
Hayop kang animal ka.
Galit kong sigaw at hindi ko na hinintay pang magsalita ang lalaki. Agaran ko na itong sinunggaban. Magtatakip silim na ng mga sandaling yon, kaya naman lantaran nang nagpalit ng anyo ang aswang. Nang makapagpalit na siya ay walang habas na hinablot niya ako at pinagkakalmot. Dahil sa gabay ko at ang mutyang hawak ko, kaya naman ay hinawakan ko yon. Sandali at pagkatapos ay nag-usal ng mga katagang buhay, sabay sinapak ng napakalakas ang aswang.
Sa tingin mo ba'y basta-basta lamang ako magpapatalo sa'yo? Nagkakamali ka. Minsan ko na kayong pinagbigyan pero hindi nyo talaga ako tinitigilan. At sa pagkakataong ito'y idadamay nyo pa talaga ang pamilya ko. Pwes, magkamatayan na tayo kung magkamatayan.
Uwi ka akong galit na galit at walang habas na pinagsasapak ang aswang. Pinuntirya ko ang dibdib nito at leeg upang sa ganoon ay mabilis na itong malagutan ng hininga. Pilit namang nakikipagtagisan ng aswang, pero wala pa sa katiting ng lakas ko ang lakas nito. Kaya naman, nalagutan ko ito ng hininga ng walang kahirap-hirap. Nagmamadali na akong bumaba ng bundok at iniwan ang nakahandusin na bangkay ng aswang sa tabi ng daanan. Pagkarating ko'y binilinan ko ang mga magulang kong huwag munang lumabas ng bahay. Hanggat wala pa ako, pupunta muna ako sa bahay ni Mang Enteng para sabihin rito ang nangyari. Tumango naman sila at sinabihan ako mag-iingat. Sa paglipas ng ilang sandali at naroon na ako sa bahay ni Mang Enteng, ay inihayag ko rito ang nangyari. Nagulat naman ako sa naging sagot niya sa akin. Sinabi niyang alam niya kung anong klaseng aswang ang mga gumagambala sa akin.
Kaya pinipigilan kita noon nakaharapin ang mga aswang dahil gusto ko munang alamin kung ano ang kanilang lahi upang sa ganoon ay makapaganda tayo. Mahirap na sumabak sa laban ng walang bala.
Anya pa.
Kung ganon, anong klaseng aswang sila, Mang Enteng?
Tanong ko sa kanya. Humugot ng malalim na hininga ang matanda bago nagsalita. Ayon pa sa albularyo, mga lahing mandurugo ang mga aswang na nagnanais makuha ang mutyang ipinagkaloob sa akin. Kaya gustong makuha ng mga yun ang mutya. Sa kadahilanan kung sino man sa kanilang magtatangan ng mutya ng apoy ay magkakaroon ng walang hanggang lakas at kayang pantayan ng mga aswang na hanakob at gabunan. Sa oras na mahawakan nila ang mutya ng apoy ay titingalain na sila ng ibang uri ng aswang at susundin ang lahat ng kanilang nais.
Ngayon, alam na natin kung bakit pilit pinag-aagawan ng mutyang hawak mo. Kung papayag ka sa nais ko, Andoy, gusto ko sanang ibaon sa katawan mo ang mutya para kahit anong gawin nila ay hindi ito makukuha pa sa'yo.
Suwestyo ng albularyo. Dagdag niya pang wika, mas panatag siya kung ibaon sa kanang brasa ko ang mutya. Agaran na akong pumayag na ibaon niya ang mutya sa katawan ko. Mas mainam na yun at mas ligtas ang mutya dahil kahit anong gawin ng mga aswang ay hindi nila iyon makukuha sa akin hanggat hindi nila ako napapaslang. Matapos namin mapagkasunduan ni Mang Enteng, ang gagawing pagbaon ng mutya sa braso ko ay agaran na namin isinagawa ang pagre-ritual. Inihanda na namin ang mga kagamitan sa gagawin. Nang maihanda ko na ang mga gamit at natapos na namin ang pagre-ritual, si Mang Enteng ay agaran na niyang isinagawa ang pagbaon ng mutya sa braso ko. Habang isinasagawa niya yon, ay panay rin ang kanyang pag-usal ng mga orasyon. Napakislot ako ng maramdaman ng bahagyang kirot. Pakiramdam ko kasi parang biglang tinusok ng karayom ang braso ko, kaya napakislot ako. Sinaway naman ako ng albularyo at sinabing, "Huwag akong malikot." Humingi ako ng pasensya sa kanya at umayos na ng pagkakaupo. Sa paglipas ng mga sandali, ay seryoso na sa ginagawa ang albularyo. Halos inaabot na rin ng mahigit 2 oras ang albularyo bago niya matapos ang ginagawang pagbaon ng mutya. Napangiti siya nang matapos iyon at nagwikang, "Ayan, siguradong sigurado na tayong hindi na makukuha pa yan ng mga aswang, maliban na lamang kung mapapas lang kanila o kaya na may maputol nila ang braso mo." "Maraming salamat po, Mang Enteng. Ngayon ay isa na lamang ang problema natin. Yun ay ang kailangan na nating lusubin ang pinagkakakutaan nila para matapos na ang problema." Uwi ka ako pa sa kanya. "Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas ay iaanda na natin ang mga pangontra bago natin puntahan ang mga pinagkukutaan nilang lugar." Tumayo na ang matanda at nagsalitang magpahinga na raw ako. Agahan kong gumising bukas para tulungan siyang ayusin ang mga pangontra dahil bukas ng gabi ay lulusubin na namin ang kuta ng mga aswang. "Sige po, kayo rin ho, magpahinga na rin kayo." Tugon ko pa sa matanda. Pumwesto na ako ng higa sa mahabang upo ang nasa sala ng bahay ni Mang Enteng, samantalang ang matanda naman ay pumasok na sa kanyang silid. Dahil sa pagod ay hindi ko na namalayang tuluyan na pala akong nakatulog. Umaga na ako ng magising at nadatnan kong naglalagay na ng mga langis sa bote ang matandang si Mang Enteng. "Mag-almusal ka muna bago mo ko tulungan dito, Andoy." Mahina akong saad ng albularyo sa akin. Tumango ako at nagtungo na sa kusina para kumain ng agahan. Makalipas sa mga oras ay abala na kami sa pag-aayos ng mga langis. Inusala ng albularyo ang mga langis bago iyon ilagay sa bote at nakailerang ilagay sa bag. Habang abala kami ni Mang Enteng ay may kumatok sa pintuan ng bahay niya. Tumingin sa akin ang matanda at nagtanong kung sino ang bisita namin. Wala naman kasi siyang inaasahang bisita dahil sinabihan niya na kaninang mga taong pumunta sa bahay niya para magpagamot na hindi muna siya manggagamot sa loob ng 2 araw dahil may importante siyang lakad. Bumalik na lamang raw ang mga ito sa 3rd araw, kaya't sino ang bisita namin? "Hindi ko po alam, Mang Enteng. Hindi po natin malalaman kung hindi bubuksan." Sige na. Buksan mo lang pintuan at tignan mo kung sino ang kumakatok." Utos sa akin ng albularyo. Saglit kong iniwan ang ginagawa ko at binuksan ang pintuan. Nung pagkabukas ko ay bumungad sa akin si Anton.
"Gagitol, andito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Buti na lang sinabi ng ama mong baka nandito ka sa bahay ni Mang Enteng dahil simula kagabi hindi ka pa umuwi."
Agarang saad niya. Pinatuloy ko siya sa loob ng bahay at sinabi sa kanyang gumagawa kami ng langis ni Mang Enteng kaya hindi ako kaagad nakauwi.
"Pasensya ka na, tol. Di na kita napuntahan sa bahay mo kagabi para alamin kung nakauwi ka ba ng ligtas. Dumiretso kasi ako dito sa bahay ni Mang Enteng kaagad pag uwi ko sa bahay."
Paghingi ko ng paumanhin sa kaibigan ko. Sinabi niya namang ayos lang yon. Siya nga dapat ang humingi ng paumanhin dahil naturing ang kaibigan ko siya pero iniwan niya ako sa oras ng kapahamakan.
"Sira, ako ang nag-utos sa iyo na iwan ako dahil kung hindi ka umalis, paniguradong mahihirapan akong kalabanin ng aswang na nakasalubong natin kahapon ng hapon."
Uwi ka ko pa sa kanya.
"Nga pala, anong ginagawa niyo at bakit parang pupunta kayo sa digmaan? Ang daming mga bote ng langis sa lamesa."
Tanong niya at lumapit na sa lamesa. Ipinaliwanag naman ni Mang Enteng kung ano ang gagawin namin. Sinabi rin itong lulusubin namin ang pinagkukutaan ng mga aswang.
"Pwede ba akong sumama sa inyo?"
Tanong ni Anton sa aming dalawa ni Mang Enteng.
Delikado ang pupuntahan namin, tol. Mapapahama ka lang. Mas mabuti pang huwag ka nang sumama.
Seryosong tugon ko sa kanya. Sinabihan ko rin siyang hindi basta-basta ang mga aswang na makakasagupa namin. Kaya tuwag niyang palakin at baka mamaya nervyosin pa siya at maihina naman. Natawa naman ang kaibigan ko at sinabi niyang hindi na mauulit pa ang kahihiyang nangyari sa kanya noon.
Huwag nang matigas ang ulo, tol. Hindi kita kayang protektahan kapag naroon na tayo sa kuta ng mga aswang na yon.
Kaya ko nang sarili ko, tol. Pakiusap. Isama niyo na ako. Kahit ako na lamang ang tagabitbit ng mga gamit niyo, ayos lang sa akin. Basta isama niyo lang ako.
Pangungulit niya pang wika.
Sige na, Andoy. Pumayag ka na. Isama mo na ang makulit na yan para naman may tagabitbit tayo ng mga gamit. Alam mo namang matanda na ako at hindi ko na kayang magbitbit pa ng magbigat na bagay.
Pangungumbinsin ni Mang Enteng sa akin. Dahil nga sa kakulitan ng kaibigan ko at sumang-ayon na rin ako, natuwa naman ang kulokoy matapos niyang marinig ang magbayag ko. Noong sumapit ang kinahaponan ay naghanda na kami, may ipinasuot si Mang Enteng kay Anton na pangontra sa mga aswang.
Huwag mong uhubarin ang medalyong yan hanggat hindi pa tayo bumabalik dito sa bahay. Dahil iyan lang ang magpuprotekta sa iyo sa oras na lapitan ka ng aswang at sunggaban.
Saad pa ng albularyo. Nagpasalamat ang kaibigan ko at ng mga oras ding yon ay agad na kaming umalis. Binabaybay na namin ang daanan paakyat sa kabilang bundok. Ayon kasi sa nakuhang impormasyon ng albularyo, nasa Karatig bundok nagtatago ang mga aswang. Nag-aabang lamang ang mga yun ng pagkakataon upang lusubin ang baryo namin at kitilan ang buhay ang mga inosenteng tao. Sa oras na hindi ko i-surrender sa kanila ang mutsang hawak ko. Habang naglalakad nga kami, panayang pagdadaldal ni Anton. Marami siyang mga kinukwento tungkol sa mga kakaibang nararamdaman niya tuwing maghahating gabi. Sinabi ko sa kanyang naikwento niya na yun sa akin nakaraan. Dako pa, hindi ba siya nananawang magkwento tungkol sa nararamdaman niyang kababalaghan?
Ikaw naman, gusto ko lang naman magkwento kay Mang Enteng. Kung ayaw mong marinig ang kwento ko, huwag mo nalang pakinggan.
Anya pa. Ikaw naman talaga, tulo, hindi na mabiro. Natatawang tugon ko sa kanya. Nung sumapit na ang takip silim, ay isang flashlight lamang ang binuksan namin. Sinabi rin sa amin ni Mang Enteng na maghinay-hinay na sa paglalakad dahil nararamdaman niyang malapit na kami sa kuta ng mga aswang.
Ay, salamat naman. At malapit na tayo. Ang buong akala ko talaga ay abutan tayo ng umaga sa kakahanap sa mga aswang na yon.
Sambit pa ni Anton. Sinaway naman siya ni Mang Enteng at sinabihang huwag maingay dahil napakalakas ng pandinig ng mga aswang at kahit bulong lamang iyan ay maririnig ng mga yon. Humarap sa akin si Mang Enteng at sinenyas ang mag-usal na ng poder sa katawan. Usalan ko na rin daw ng sabulag si Anton upang sa ganun ay hindi siya makita ng mga aswang. Kagad ko nang sinunod ang sinabi niya at nag-usal na nga ako ng mga buhay na kataga. Nang matapos na yun ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Hindi kalaunan ay natanaw na namin ang lugar na pinagkukutahan ng mga aswang. Nakita naming pinapalibutan ng mga suluwang kinaroroonan ng mga ito. Nagkakasiyahan ng mga ito habang umaatungal ng nakakakilabot. Ang iba naman ay walang tigil na nilalantakan ng karneng hilaw na hayop. Napansin kong halos masok ka na ang kaibigan ko habang nagmamasid, kung kaya namamabilis na ako nag-usal ng orasyon at itinapik sa likod niya. Matapos kong tapikin ang likod niya ay kumalma na siya. Sinenyasan ko siyang magkubli lamang sa tinatayuan namin at huwag lalabas anuman ang mangyari. Saka pa lamang siya lalabas kapag nakita niya na kaming pabalik ni Mang Enteng at wala ng mga aswang na makakasagupa. Kapag may nagtangkang lumapit sa kanya, ay huwag siyang magkatubiling buksan ng mga boteng may lamang langis na nasa bag niya at ibato sa aswang. Tumango naman siya kaya't panatag na kaming marahang naglakad ni Mang Enteng papalapit sa mga aswang. Nilabas ko ang punyal at hinawakang maigi. Samantalang si Mang Enteng naman ay inihanda niya na rin ang buntot ng pagi.
sa pagdaan ng ilang minuto. Noong tuluyan na kaming makalapit ay isa-isa na naming pinapas lang ang mga aswang nang hindi nararamdaman ng ibang mga kasamahan nito. Subalit hindi nagtagal ay napansin na kami ng iba pang mga aswang. Kung kaya't sunod-sunod na sumugod na sa amin ang mga ito at pinagpapapas lang. Tanging mga pag-angil at alulungan na lamang ang mga naririnig namin sa loob ng ilang minutong labanan. Hanggang sa maya-maya pa'y nagulat na lamang ako at napalingon sa kinaroroonan ng kaibigan ko. Sa kadahilan ng narinig kong paninang pagsisigaw nito, noong lumingon na ako'y natanong kung pilit na nilalapitan ng kaibigan ko. Ngunit sa tuwing aakma ang sunggaban nga ito ng dalawang aswang, ay mabilis namang pinagbabato ni Anton ang bote ng langis ang dalawang nilalang, kaya't hindi makalapit ang mga yon. Takti! Sadyang napakalakas talaga ng pang-amoy at pakiramdam ng mga aswang na to ha. Hindi man lamang tumalab sa kanilang sabulag na inusal ko kay Anton. Sambit ko sa sarili. Bang Enteng, dito ka lang po muna. Pupuntahan ko lang si Anton. Baka mapano siya. Uwi ka ako sa albularyo at mabilis nang tumakbo papunta sa kaibigan ko. Nang makalapit na ako sa kanya, ay mabilis ko nang pinagsasapak ang dalawang aswang. Hanggang sa tuluyan na yung bumagsak sa lupa. Kagad ko lang hinatak ang kaibigan ko at sinabihang sumunod sa akin at huwag lalayo kahit anong mangyari. Tumango naman siya at kaagad na sumunod. Pagkabalik namin sa kinaroroonan ni Mang Enteng, ay nakita kong nakikipagbakbakan ng albularyo. Panay ang pagambalos nito ng buntot ng pagi. Habang nag-uusal ng mga katagambuhay, sa loob lamang ng ilang minuto'y bumagsak ang lahat ng mga nag-uumpukan at nagkakasiya ang mga aswang. Ang buong akala namin ay natapos na ang labanan. Nang sa maya-maya pa'y biglang may nagsalita sa likuran namin. Nagulat kaming tatlo at agad na napalingon.
Mga hangal, napas lang nyo nga ang mga kasamahan ko. Pwes, papaslangin ko kayong lahat.
Sigaw ng matandang lalaki.
Sisiguraduhin ko makukuha ko ang mutsyang nakabaon sa katawan mo upang sa ganoon ay ako nang mamumuno sa lahat ng mga kauri ko.
Gigil daw wika sa garalgal na boses ng matanda at dahan-dahang nagbago ng anyo. Nanlaki ang mga mata ko na mapagtanto kong ang matandang nagsalita sa harapan namin ngayon ay siyang matandang kauna-unahan kong nakita noong makuha ko na ang mutya ng apoy.
Maganda ka, Andoy. Nararamdaman kong malakas ang kakayahan ng aswang na yan. Huwag kang magpakampante.
Bulong ng albularyo sa akin.
Huwag kang mag-alala, Mang Enteng. Ako ang bahala sa kanya.
Tukon ko't napahinga ng malalim. Diniinan ko ang paghawak sa bitbit kong punyal habang kinakausap sa aking isipan ang gabay kong engkanto at ang mutya ng apoy na pinangangalagaan nito sa loob ng katawan ko.
Tol, alalayan mo si Mang Enteng. Maghanap kayo ng mapagkukublihan at ako nang bahala sa nilalang na ito.
Uwi ka ako sa kaibigan ko. Napansin kong nanghihina na si Mang Enteng at marami na siyang sugat na natamo sa mga aswang. Kaya't batid kong hindi na niya kakayanin pa kung makikipagsagupaan pa siya. Nilapitan ni Anton ang matanda at inalalayan nga ito. Noong susugod na sa amin ang aswang, ay sinigawan ko ang kaibigan kong kumilos na. Maghanap na sila ni Mang Enteng na mapagkukublihan. Saktong pagkalapit sa akin na nakakapangilabot na nilalang, ay siyang paglayo ng dalawa kong kasamahan. Mabilis ko nang inablot ang braso ng nilalang at malakas itong sinapak sa muka dahilan upang mapahiga ito sa lupa. Habang nakahiga, hindi ko ito tinigilan sa pagsasapak, subalit walang kahirap-hirap na tinabik ako ng nilalang at walang pag-aalin lang inihagis. Tumama ang likuran sa paanan ng puno kaya't napaikik ako dahil sa sakit na nararamdaman. Napamura pa ako habang nakahawak sa tagiliran ko at dahan-dahang tumayo. Ngunit bago pa man ako makatayo ng maayos, sa isang iglap lamang inalapitan na ako ng aswang at pabilis na inundayan ng kalmot.
Mabuti na lamang talaga't mabilis ako nakailag, kundi ay nawarak na ang dibdib ko at kung mamalas-malasin pa ay baka mahablot pati ang laman ko. Napahinga ako ng malalim nang wala sa oras, gawa ng saglit akong kinabahan.
Dipuga, muntik na ako dun ah.
Sambit ko sa sarili. Nang makita kong muli na namang susugod sa akin ng aswang, mabilis ko na itong nilapitan at walang pagdadalawang isip na inundayan ng saksak. Ngunit mabilis na umilag ang aswang at walang ano-ano'y mabilis na inawakan ako sa leeg at inihambalos sa lupa. Agarang napahawak ako sa leeg at napabugan ng dugo, gawa ng malakas na ginawang pagambalo sa akin ng nilalang at halatang nanggigigil ito. Muli na naman akong nilapitan ng nilalang. Sinakal nito ng mariin ang leeg ko at akmang kakagatin ng braso ko kung saan nakabao ng mutya. Napaigik na lamang ako at pilit na lumalaban sa nilalang. Subalit sadyang napakalakas nito at nagmukhang bulati lamang akong binuhusan ng asin. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay katapusan ko na dahil sa paigpit na ng paigpit ang pagkakasakal ng nilalang at ilang segundo na lamang ay malalagutan na talaga ako ng hininga. Sandali kong ipinikit ang mga mata at nag-isip kung ano ang dapat kong gawin. Maya-maya pa'y nakaramdam na ako ng init ng katawan at para bang may nakasabi sa aking halimaw na nagpupumilit makawala. May mga lingkubay na ring sunod-sunod na lumito sa aking isipan at parang may nag-uutos sa aking banggitin ko ang mga katagang iyon. Noon ngang binanggit ko na yun ay naramdaman kong dahan-dahang lumuwag ang pagkakasakal sa akin ng aswang. Umatungal na rin ito na parang nasasaktan at kasunod nun ay ang paglayo nito sa kinaroroonan ko. Nang mga sandaling yun ay hindi ko na alam kung ano ang mga ginagawa ko sa kadahilan ng parang may sariling buhay na ang katawan kong kusang kumikilos. Sa isang kurap lamang ng mata ko eh, mabilis na akong nakalapit sa aswang at nung hawakan ko ito sa leeg ay nakita kong umuusok-usok ang parteng hinawakan ko at walang tigil ang pag-atungal ng nilalang. Walang tigil na pinagsasaksak ko ang aswang. Kahit na panay ang pag-angil nito, hindi ko yun iniintindi. Tumigil lamang ako sa ginagawa ko nang makita kong luray-luray na ang nilalang at wala na yung buhay. Nagulat na lamang ako at napatigil nung may tuwapik sa balikat ko kasabay ng pag-usal ng mga orasyon. Saka pa lamang ako huminahon ng marinig kong nagwika sa akin si Mang Enteng na huminahon at tumigil na dahil wala na ang asumang na nakalaban ko.
Tigil na, tapos na ang laban. Halika na, bumalik na tayo sa baryo.
May naong wika sa akin ni Mang Enteng matapos niya akong tapikin ng tatlong beses. Napabuga ako ng hininga at tumayon at inalalayan ng matanda na maglakad pababa sa baryo. Simula nang mapas lang namin ang mga aswang na nagnanais kumuha sa mutyang ipinagkaloob sa akin, ay wala nang nagbabalak pang mangambala. Ako na rin ang humalili kay Mang Enteng sa panggagamot sa mga taong nagkakasakit at naging maayos ng muli ang baryo namin at sa mga karatig baryo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Joseph. Maraming maraming salamat po.